Boa tarde. Dende Radio Guímaro, a emisora do CEI Pobra do Brollón, os alumnos e alumnas de quinto e sexto de primaria preparamos un programa sobre os nosos contos favoritos. Eu son Emma e acompáñanme os meus compañeiros Nuno, Ainara, Celtia, César, Arianna, Marisa, María, Sheila e Antón.
Hola, eu son Nuno e vou vos falar do meu conto favorito, O peixe arco da vella. Eu recomendo este conto porque ensina a non decir sempre que non e a compartir cos demais.
Hola, eu son Arianna e vou vos explicar como eu leín nunha sabe leer la mente. O leín porque a veces as persoas non dicen o que pensan.
Eu son Emma e vou vos falar sobre Sonríe. Escribiuno en Raina Telgemier e trata dunha nena con problemas nos dentes a que lle fan algo de bullying por eso. Ensina a que debes hacer novos amigos e afrontar os problemas con boa cara.
Hola, yo soy Marisa y yo, mi libro favorito es Una tormenta de ira para Iria. Trata sobre una niña llamada Iria. Ella tiene padres, pero sus padres están divorciados. Para mí este libro fue muy bonito porque trata de niños que sufren el divorcio de sus padres y mucha ira.
Hola, yo soy María y mi libro favorito son Los Cinco. Trata sobre que cinco niños y niñas van, o sea, descubren misterios y sospechan de una chica que va en el tren. Y lo recomiendo porque es muy divertido y da misterios.
Hola, eu son César e o meu conto favorito é Chivos Chibóns. Gústame porque é moi bonito e ten moito humor.
Hola, eu chamo-me Seila e o meu conto favorito é Unha conca de tristura para a lúa. Gústame porque é moi bonito expresar as súas emocións e tamén é moi importante que sepas expresar as nosas emocións.
Hola, eu chamo-me Celtia e o meu conto favorito é A manchas ou a rayas. Gústame moito porque trata de distintos animais que pensan que son peligrosos entre sí e ao final todos son amigos, aun si sendo diferentes. Non debemos xuzgar polas apariencias.
Hola, eu chamo Antón e o meu conto favorito é O segredo de Flora. Gústame porque ensina que a única forma de solucionar o enfado non é a violencia.
Hola, eu chamo Mainara e o meu conto favorito é Greta. É unha pequena que quere salvar o planeta. Ensínanos que todos podemos colaborar e participar na saúde do noso planeta. E ata aquí o programa de hoxe. Grazas por escoltar Radio Guímaro e os nosos contos favoritos. E tamén queremos dar as grazas a Sonia e a Antía de Radio Voz. Viñéronnos a falar máis da radio e dernos a oportunidade de sair na radio. Un saúdo dende a Pobra do Brollón.